Sa halip na ipakita ng isang propeta ang masunuring lingkod ng Panginoon, ipinakita na aklat ni Jonas ang isang propetang matigas ang ulo na tinakasan ang kanyang misyon at sumamaan loob na magsisi ang kanyang tagapakinig. Subalit bakit kaya ganito ang pag-uugali ni Jonas sa Diyos? Hanapin natin ang kasagutan sa ikalawang pambungad na bahagi na aklat ng Jonas. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay. Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kisa sa pagkain? At ang katawan ay sa pananamit? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Mga giliw naming nakikinig, nais po namin kayong anyayahan na makinig sa salita ng Diyos ang tinapay na nagbibigay buhay sa pamamagitan ng aming programang Ang Paglalakbay mula Lunes hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring tumawag o mag-text lamang po sa numero bilang 0929-820-7610. Yan po ang numero bilang 0929-820-7610 o mag-email sa hello@twr.org. Ang programang Ang Paglalakbay ay hatid sa inyo ng Transworld Radio at ng himpilang ito. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ay patuloy ninyong maging gabay. Maraming salamat po.
Isang mapagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan. Muli po tayong nagpupuri sa Panginoon sa pagkakataon na muli ay mapag-aralan ang kanyang banal na aklat. Ako po si Pastor Dana Bangko at samahan po ninyo ako. Marahil ay sasabihin ng ilan na ang Jonas na ipinahayag sa talata na ating nabasa ay kanya lamang kapangalan at iba sa kanya. Subalit, mahirap paniwalaan na mayroong dalawang tao na nangangalang Jonas na ang mga ama ay parehong Amitay ang pangalan at ganoon din ay pareho ring propeta. Kung mapapansin natin, ay hindi pangkaraniwang pangalan ang Jonas. Naipahayag lamang ang pangalang ito sa aklat ng ikalawang hari at mismong sa sulat ni Propeta Jonas. Nangangahulugan na mayroon lamang isang Jonas na matatagpuan sa banal na kasulatan at nagpapatunay na siya ay bahagi ng kasaysayan. Mahalaga na mapagbulayan natin na maihahambing ang kalagayan ni Propeta Jonas kay Propeta Obadiah. Sa abot ng aking kaalaman ay wala pang nagtanong tungkol sa pag-iral ng isang lalaki na nagngangalang Propeta Obadiah na sumulat ng aklat ng Obadiah. Niwalang naitala sa kasaysayan sa luma at bagong tipan patungkol kay Propeta Obadiah. Tinatanggap ng mga mambabatikos si Propeta Obadiah, subalit hindi si Propeta Jonas. Bakit? Sapagkat ayaw nilang tanggapin ang himala na naganap sa kasaysayan na naitala sa kanyang aklat. Mayroong naitala sa kasaysayan tungkol kay Jonas sa lumang tipan at matatagpuan din sa bagong tipan ang patotoo tungkol sa kanya na mula mismo kay Hesukristo na siyang may pinakadakilang kapangyarihan na nabuhay sa sanlibutan. Ipinahayag ni Lucas sa 11 kabanata, 30 talata ang ganito, ang mga tao sa Ninive ay babangon sa paghuhukom kasama ng lahing ito at ito'y kanilang hahatulan sapagkat sila'y nagsisi sa pangangaral ni Jonas. Ang mga tao sa Ninive ay babangon sa paghuhukom kasama ng lahing ito at ito'y kanilang hahatulan sapagkat sila'y nagsisi sa pangangaral ni Jonas at narito ang higit pang isang dakila kaysa kay Jonas. Sa 12 kabanata naman ng sulat ni Mateo mula 39 hanggang 61 talata ay ipinahayag ni Jesus na ngunit sumagot siya sa kanila. Humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalunyang lahi, ngunit walang tanda na ibibigay sa kanila, liban sa tanda ng Propeta Jonas, sapagkat kung paanong si Jonas ay nasatya ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapasa ilalim ng lupa. Ang mga tao ng Ninive ay tatayo sa paghukom na kasama ng lahing ito at hahatulan nila ito sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Jonas at masdan ninyo may isang higit na dakila kaysa kay Jonas ang narito. Sa pagkakataon na pabulaanan ninyo o tanungin ang katotohanan na naitala sa kasaysayan sa aklat ni Jonas, ay tinatanong nyo na rin kung kapanipaniwala nga ba ang ating Panginoong Hesukristo. Ipinapahayag din ng mga taong ito na nagbibigay puna sa aklat ni Jonas na si Hesukristo ay pinakadakilang tagapagturo na nabuhay dito sa sanlibutan. Mga giliw na tagapakinig, isa sa mga palatandaan ng mahusay na tagapagturo ay ang kapanipaniwala at makatotohanang mga aral mula sa kanya. Mga kaibigan, kung si Jesus na isang dakilang tagapagturo ay mananatiling tunay at makabuluhan, ang sulat ni Propeta Jonas ay magiging makabuluhan din sapagkat si Hesukristo mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Si Jonas ay isang propeta, subalit ang maikli niyang aklat ay hindi isang propesiya sapagkat walang mga pahayag tungkol sa mga mangyayari sa panghinaharap. Bagkus ay isa itong patotoo mula sa kanyang mga karanasan sa buhay. Ang paglalahad ni Propeta Jonas sa kanyang mga dinanas ay naglalaman ng dalawang dakilang pahayag. Una, naglalarawan ito sa bayang Israel habang nasa panahon ng dakilang kapighatian. Isang pagpapakita kung paano pananatilihin ng Diyos ang 144,000 tao na naitala sa aklat ng pahayag. Ang ikalawang bagay naman na nilalaman nito ay ang mga kahangahangang turo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sa katunayan, ay matatawag din itong propesiya sapagkat ipinahayag dito ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Hesukristo. Si Hesukristo mismo ang nagsabi na kung paanong si Jonas ay naging isang tanda para sa mga taga Ninibe ay ganoon din na siya ay magiging isang tanda para sa kanyang panahon sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Ang aklat ni Propeta Jonas ay hindi kwento ng isang isda na naging sanhi ng pagtatalo sa sanlibutan, sapagkat ito raw ay mahirap paniwalaan, bagkus ang aklat na ito ay larawan ng isang tao na muling nabuhay, ng isang nakaupo sa trono at sa korderong nakatindig sa tabi nito. Sa 6 na kabanata, talatang 16 ng aklat ng pahayag ay sinabi ni Juan, at sinabi nila sa mga bundok at sa mga tao, mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. Kung minsan ay nawawala ang kagandahan ng nilalaman ng maliit na aklat na ito dahil sa mga taga-batikos at taga-pagbigay po na nito. Dapat tandaan na aklat ni Jonas ay tulad ng isang diamante at hindi kwento ng isang isda. Hindi bayani o isang kaaway ang malaking isda sa kwento ni Jonas, ni hindi tungkol sa isang isda ang aklat ni Propeta Jonas, kahit na ito ay naging napakahalaga. Ang problema rito ay ang pagkakaroon ng tamang pananaw. Ang isa sa kwento ni Propeta Jonas ay tulad noong mga palamuti sa isang entablado na may sari-saring kulay. Hindi mahalaga kung anong uri siya o ano man ang kanyang kulay. Sa aklat ni Propeta Jonas, ang isda ay isa lamang mga palamuti at wala sa kalagayan ng pinakasentro ng palabas. Marahil ay nakapakinig na kayo tungkol sa iba't ibang himala. At nakakita na rin ng mga bagay na hindi pangkaraniwan at agad na ipapahayag ng ilang tao na ito ay mula sa Diyos. Marami sa ating lipunan ang nalilinlang sa mga ganitong pangyayari at ang mga tao naman na gumagawa ng tila mga mahimalang pangyayari ay pinagkakaitan ang mga tao na naniniwala dito. Sinasabi nila na ang bagay na ito ay maaaring magbigay kagalingan sa inyo, kahit na ito ay isang kasinungalingan at hindi tunay na himala. Ang mahirap pa sa atin kung minsan ay hindi natin sinusuri ang tinatawag na mga himala. Ang ating mga puso at isip ay nakatuon sa mga bagay na nagpakita ng mga di pangkaraniwang pangyayari. Subalit paano na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na gumawa ng langit at lupa? Tila natabunan na siya ng mga huwad na himala. Ang Diyos ay maaaring gumawa ng tunay na himala sa ating mga buhay na tulad noong malaking isda sa panahon ni Jonas na kanyang ginamit. Ngunit kailangan na matuon ang ating pansin sa Diyos at hindi sa malaking isda, sapagkat ginawa lamang itong kasangkapan ng Diyos para tuparin ang kanyang mga layunin. Ang mga himala na mula sa Diyos ay nagsisilbing paalaala sa atin na nabubuhay pa na tunay na makapangyarihan ng Diyos. Alam mo ba ang layunin ng Diyos sa iyong buhay? Kung di pa, ay nais kong basahin ang ipinahayag ni Juan sa 3 kabanata mula 16 hanggang 18 talata. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ang sulat ni Juan ay nagpapakita sa atin ng dalawang bagay, ang mananampalataya at ang hindi mananampalataya kay Hesukristo. Subalit, pareho na ang dalawang bagay na ito ay mayroong kalakip na bunga. Ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay may kalakip na pagpapalang espiritual na nagbibigay liwanag sa ating isipan tungkol sa katotohanan ng Diyos. Ang gabay ng kanyang salita ang siyang nagtuturo sa atin upang mamuhay sang-ayon sa kanyang katwiran. Ang mga pangyayari sa nakaraan ay nagsisilbing mga patotoo at halimbawa na dapat nating unawain at pagkuna ng karunungan. Ang aklat ni Propeta Jonas ay isang mabuting halimbawa patungkol rito. Sa pag-aaral ng bawat aklat sa banal na kasulatan, mahalagang maunawaan natin ang pagkakaiba sa pagitan ng kahalagahan at kaganapan. Dito sa aklat ni Propeta Jonas, ang mga kaganapan ay ang mga pangyayari. Ilang halimbawa nito ay nang si Jonas ay nasa tiyan ng malaking isda. Ang mga malalakas na alon at hangin ang sasakyang pandagat at maging ang lungsod ng Ninibe. Samantalang, ang mga kahalagahan ay matatagpuan sa Diyos at kay Jonas. May mga dalubhasang mag-aaral ng banal na kasulatan na nagsasabing ang panahon ng pagkasulat ng aklat ni Jonas ay mailalagay sa 745 taon bago si Kristo. Ang sabi nila, ang kaganapan ay nangyari noong taong iyon. Ngunit may ilan na nagsasabing nasa maagang bahagi ng 860 taon bago si Kristo. Sa aking palagay, tila mas mainam na ilagay ang taon ng mga pangyayari sa pagitan ng 800 taon at 750 taon bago si Kristo. Maunawaan ng mga mag-aaral ng kasaysayan na ang pagitan ng mga taon na ito ang panahon kung saan ang Ninibe na itinatag ni Nimrod ay nasa kanyang sukdulang katangyagan noong ang bansang Assyria ang siyang tinitingalang makapangyarihang bansa ng mga araw na iyon. Ngunit ang Ninibe ay nawasak noong mga 606 bago si Kristo. At sa panahon ni Herodes, isang Griyegong mag-aaral ng kasaysayan, ang lungsod na itinayo ni Nimrod ay hindi na makikita. Samantalang noon si Sinopon ay dumaan sa lungsod, natagpuan niyang ito ay walang laman. Bagamat sinabi niyang ang mga haligi nito ay nananatili pa rin nakatayo na mayroong 156 na talampakan ng taas. Ipinapalagay ng mga dalubhasa ngayon na ang mga haligi na ito ay may 100 talampakan ng taas at 40 talampakan na kapal. Ang maikling aklat ni Jonas ay karaniwang kilala dahilan sa pangyayaring naganap sa kanya noong siya ay nilulo ng malaking isda. Ang salitang Griego para sa balyena ay tinatawag na ketos. Ito ay nangangahulugan ng dambuhalang nilalang sa dagat. Ngunit kahit na balyena ang tinutukoy na isda na lumulon kay Jonas, gayunmay ito ay walang katiyakan sapagkat ang salita na ginamit ng banal na kasulatan ay natatanging isda. Gayun din naman, kapansin-pansin ring makita na ang aklat ni Jonas ay mayroong 4 na maikling mga kabanata na kung atin namang ihahambing sa aklat ng Obadiah ay 4 na ulit lamang ito. Ang mga munting aklat na tulad nito sa banal na kasulatan ay hindi dapat na ipagwalang bahala sapagkat tulad ng isang bomba atomika ang bawat isa ay nagtatanggay ng pambihirang kapangyarihan at programa ng Diyos. Mayroong 6 na mahalagang paksa ang aklat ni Jonas. Ang mga paksang ito ay mayroong malaking kapakinabangan para sa ating kasalukuyang buhay. Ang unang mahalagang paksa ay tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang bawat mahalagang paksa ng katuruan ng ating pananampalataya ay nahihimlay sa mga aklat na matatagpuan sa Lumang Tipan. Halimbawa na rito ay ang aklat ng Exodo na nagpapahayag tungkol sa pagtubos ng Diyos. Ang katubusan ng isang makasalanan na lumapit kay Kristo ay mainam na binigyang buhay ng aklat ng Exodo. Samantalang, sa aklat naman ng Ruth ay matatagpuan natin ang panunuyo ng pagliligtas, ang pag-ibig na bahagi ng kaligtasan. At sa aklat ng Esther ay matutunghayan natin ang pagpapala ng kaligtasan. At sa aklat ng Hope ay makikita natin ang pagsisisi. Kaibigan, maaari mong pag-aralan ang banal na kasulatan upang iyong makita ang iba't ibang halimbawa tungkol sa mahalagang katuruan ng pananampalataya. Ang munting aklat ni Jonas ay nagtuturo ng katotohanan tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesus. At kung sakali mang ang aklat ni Jonas ay hindi naglalarawan ng pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon, masasabi kong wala ng aklat sa Lumang Tipan ang maaari pang magbigay larawan sa katotohanan ngayon. Ito ang dahilan kung bakit ang aklat ni Propeta Jonas ay lubhang napakahalaga sapagkat binigyang larawan ito ang sandiga ng pananampalataya, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang ikalawang mahalagang paksa na ating matutunghayan sa aklat ni Propeta Jonas ay tungkol rin sa katuruang ang kaligtasan ay hindi sa gawa kundi sa pamamagitan ng pananampalataya na naghahatid sa isang tao sa wagas na pagsisisi. Katunayan pa nga ay binabasa ang aklat na ito ng mga Hudyong Ortodoks sa tuwing pista ng Araw ng Pagtubos na tinatawag nilang Yom Kippur. Kaibigan, ang daan patungo sa Diyos ay hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa na ating pinaghihirapan, kundi sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ang ikalawang kabanata, talatang 9, ang siyang mahalagang pahayag na ating matatagpuan sa aklat ni Jonas. Ito ay nagsasabi na ang kaligtasan ay nagmumula sa Panginoon. Sa madaling salita, ang Diyos ang siyang mayakda ng ating kaligtasan. Siya ang nagtatag ng dakilang gusali ng kaligtasan. Siya ang matalinong arkitekto nito. Ang ikatlong mahalagang layunin ng aklat na ito ay upang ipakita na ang panukala ng biyaya ng Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan. Oo nga't si Jonas ay tumangging pumunta sa lugar ng Ninibe, subalit inihatid pa rin ng Panginoon ang kanyang mensahe sa bayang yaon. Hindi batid ni Jonas na ang kanyang pagpunta sa Ninibe ay para sa layuning maging isang saksi para sa Diyos. Ngunit sa kalaunan, hinatid siya roon ng Panginoon nang hindi niya nalalaman. Ang ikaapat na dakilang katotohanan sa aklat na ito ay ang bagay na hindi tayo itatakwil ng Diyos dahilan sa ating kawalang pananalig sa Kanya. Maaring hindi niya gamitin ang isang taong hindi nagtitiwala sa Kanya, subalit hindi niya ito itatakwil. Maraming mga mananampalataya ngayon ang makikitang nakaupo sa taas ng palaruan. Sila ay walang bahaging ginagampanan para sa ikatatagumpay ng laro. Sila ay mga tagamasid lamang sa mga taong nagbibigay ng kanilang lakas sa laban. Kaibigan, kung ikaw at ako ay hindi maging tapat sa Panginoon, tayo ay maaaring paupuin ng Diyos. Ngunit suot pa rin natin ang ating kasuotang panglaro. Hindi niya tayo itatakwil. Sapagkat sa oras na ninais nating bumalik sa laro at laban ng buhay upang tuparin ang kanyang kalooban, tayo ay makakaasang kanya tayong pahihintulutan na gawin iyon. Ang ikalimang dakilang katotohanan sa aklat na ito ay ang kapahayagan ng kabutihan, habag at biyaya ng Diyos. Kung babasahin natin ang ikaapat na kabanata ng Jonas, talatang 2, makikita natin roon ang larawan at katangian ng Panginoon na tumitimo sa puso ng bawat nakararanas nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi mabuting isipin at sabihin na ang Diyos sa lumang tipan ay tanging Panginoon ng digmaan at puot. At ang Diyos sa bagong tipan ay pag-ibig at habag. Hindi po ito maaari sapagkat dito sa aklat ni Jonas, ang Panginoon na ating makikita ay puspos ng kahabagan. Ang ika-anim at huling mahalagang katuruan na ating makikita dito sa aklat ng Jonas ay ang bagay na ang Diyos ay hindi lamang Panginoon ng bansang Israel, kundi maging ng mga hintil. Noong pinili ng Panginoon si Abraham, nais niyang sabihin sa mga hintil na, "Sandali ko lamang kayong iiwan, dahilan sa pagkakasalang lumason sa sangkatauhan, ngunit ako ay maghahanda ng kaligtasan sa pamamagitan ng isang tao at bansa, upang ang tagapagligtas ay dumating sa sanlibutan ito sa pamamagitan nila." Ngayon, ang Diyos ay mayroong laang kaligtasan para sa lahat. Sinasabi sa ikatlong kabanata ng Roma, talatang 29, ang ganitong pahayag. O, ang Diyos ba ay Diyos sa mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos rin siya ng mga hintil? Oo nga, ng mga hintil rin naman. Ang aklat ni Jonas ay nagpapahayag na maging sa lumang tipan pa lamang ay hindi na nalilimot ng Diyos ang mga hintil, sapagkat kung siya ay nagnais na iligtas ang buhay ng isang babaeng nangangalang Rahab na isang patutot at isang bansang marahas na tulad ng Assyria kasama ang mga naninirahan sa lugar ng Ninibe, kung gayon ay masasabi ko na ang Panginoon ay abala sa pagkakaloob ng kaligtasan sa lahat ng makasalanan. Ang aklat nga ni Jonas ay punong-puno ng mga kayamanang espiritual na nagpapatibay ng ating pananampalataya. At kung ito ay ating pag-aaralan, dalawang pamamaraan ang ating dapat na isaalang-alang. Ang unang paraan ay iyong kilala. Ang ikalawa ay may kinalaman sa paghahambing na ginawa ng mga mag-aaral ng banal na kasulatan kay Pablo at Jonas, ang dalawang nasabing lingkod ng Panginoon ay kapwa mga misyonero sa mga Hintil. Silang dalawa ay kapwa itinapon sa dagat. Kapwa naging manalakbay na sumakay ng barko at kapwa naging kasangkapan upang maligtas ang mga taong nasa panganib ng pagkalunod sa dagat. Marami pang pagkakatulad sa pagitan ni Pablo at Jonas ang ating makikita sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa aklat. Ilan sa mga ito ay ang paglalakbay ni Pablo patungo sa Roma. Si Pablo ay naglakbay ng apat na ulit upang ipahayag ang Ebanghelyo. Ang apat na kabanata sa aklat ni Jonas ay maaari nating hatiin sa apat na paglalakbay ni Propeta Jonas. Ang unang paglalakbay ay nasa tiyan ng isda. Ang ikalawa ay sa tuyong lupa. Ang ikatlo ay sa Ninibe. At ang ikaapat ay sa puso ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Muli ang iyong mga gintong salita ay nagbigay sa amin ng kalakasan sa mga oras na ito. Tulungan mo po kami na mamuhay ng sumusunod sa iyong kalooban. Amin din pong idinadalangin ang aming tagapakinig sa programing ito. Panginoon, ipagkaloob mo ang pagkakaisa, pagmamahalan at kapayapaan sa bawat tahanan. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay, sa landas na kung tawagin natin ay buhay. At maraming taong nahuhulog sa hukay, pagkat sila'y mga bulag at walang maapay. Bawat tao sa mundo ay isang manlalakbay, bawat Kristiyano ay dapat maging gabay. Pagkat maraming taong patuloy na natatangay ng makamundong buhay na patungo sa hukay. Tingin mo, kapatid kong Kristiyano, ang awit na ito na may panawagan sa'yo. Tayo ay umayo at mag-akay na atin silang ilapit kay Jesus Cristo. Ang awit na ito ay isang panawagan sa bawat Kristiyano dito sa ating bayan. Ang kaligtasan na atin nang natagpuan, huwag mong sarili paagi mo, kaibigan. Ang salita ng Diyos ay ipahayag mo, di lang sa piling tao, hindi kahit kanino. Huwag mong ikatakot o ikahiya ito, pagkat ang kapangyarihan niya ay nasa sayo. Si Jesus ang liwanag ay dapat na magpatunay. Ating alalahanin ang nasa katiliman, yamang tayo'y mga ilawan. Si Jesus ang liwanag ng buhay, at bawat Kristiyano ay dapat na magpatunay. Ang munting ilawan si Jesus sa atin.